кәргі чаяқчының сауылға көзілгені. Қажын сауыл Дамаскыжы чоғышылап бар жадырды. Хенертен оны дейірден чырық көме чырыдық ман. Сауыл чәрже кей ұшқаш. Сауыл! Сауыл! Мені чүгі істеп сүріп тұрсан дейін үн тыңнақ ман. Ол, сілер кім сілер дейірге, деп айттырған. А дейірге чаяқчы, мен, сен істеп сүріп тұрарын Иисус тұрмен, деп харыла. Сені сүрген кімжеже бажың жайғаш, кейлі бодыңға хора чейдірерсен. Сауыл қорғып сүрттеп мінжа дейін. Дейірге, чүні қаларын тұжар сілер, дейірге чаяқчы аңа, тұрып көлгіш, хоре же жарут. Аңа барыңға, сен ам чүні қалыр жұрлуңды ұлыс чуғалап бер, деп харылан. Сауыл білі қады жоран ұлыс талдары көшіп болған тұрған. Олар үнні тыңнарын тыңнаныр, ынжалса да, қымны да көрбейіндір. Сауыл черден тұрып көлгін, аққарықтарын аждыптарға, ол чүні да көрбе сапарған болыптыр. Қады жоран ұлысы оны қолындан жеткеш, Дамаскы же апарғандыр. Дамаскыға Христостың шынжы талалықчызы Анания дейіргіші дұрған. Дейіргіші аяқ жаңа ажыды ұшқын қылып. Анания, бұд оран торт дейір құдымжуға бар. Он, Иуданың бажыңындан тарс хорай жұртты Сауыл дейіргішіне айтыр. Ол амында мөркіп тұрардыр. Ол менден ажыды ұшқын алған. Жедіп көлгіш, қолдарын аңа дейіз кеш, оң қарақтарын әкіртіп бейір Анания дейір кешіні көргендірді. Анания мұнжа деп қарылан. Дейіргі чаяқчы, мен ол кеші дұғайында базы Иерусалимді сен ұлызыңға ұдыр оң қалғаны әңдәрік бұзытты күлгедіклер дұғайында қой ұлыстандыңна амен. А бейір кейірді, ол сен адыңға бүзірер бүгі ұлысты тұтып қорғдар ергені Бұрғанның дейді бар алғақшысындан тілі алғаш, чейдіп көлгендір. Үнжарға дейіргі жаяқчы аңа. Нар бар, жүгі дейіргі ол кеші, мен шілі алған жепсеймдір. Ол мен адымны үскі чонларының, ханларының болғаш, Израил чонның мұрнынға медегілер. Мен адым ұжын, оңам қай кірекелінжі көрін, бодым аңа айтырмен, дей. Анания, дейіргі жаяқшының аңа айтқаны жерде жорықпан. Пашың жекіре өргеш, ол сауылға қолдарын дейіз кеш. Дұңмам сауыл. Бер кел жорыңда, сенге ұтқышқан дейіргі Иисус, сен қарақтарын қаттап көре берсін дейш, базы ұдықтық сүлде сені пүргезін дейш, мені сен же жорыдыпты, дейін. Ол доран, Сауылдың қарақтарындан балық қазырығы дәкчуе адырлық кейіп түшкен соңында оң соғыру әтіне берген. Ола күнде Сауыл, Иисустың адындан суға соқтыру алғаш. Синагогаларға Иисус дейірге бұрғанның оғылы дұрдеп сұртта алда өгілейді.